Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Gost današnjeg vremena muzike jeste Srđan Teparić, muzički teoretičar i docent na katedri za muzičku teoriju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, ali i naš kolega, dugogodišnji muzički kritičar i saradnik Radio Beograda 2. Srđane, dobar dan i dobrodošli i na vaše talase.
Dobar dan, Ana, bolje vas našao.
Povod za naš današnji razgovor u vremenu muzike jeste monografija koja je u izdanju Fakulteta muzičke umetnosti objavljena pre izvesnog vremena, a koja nosi naziv Resemantizacija tonalnosti u prvoj polovini 20. veka, od 1917. do 1945. godine. Reč je zapravo o neznatno izmenjenom doktorskom radu koji ste odbranili 2016. godine, ali i o tome da vas samo istraživanje tog termina resemantizacija prati od završetka osnovnih studija.
Jeste, termin sam po sebi zvuči strašno, resemantizacija, a zapravo on govori o nekim vrlo prostim stvarima. Reč je naime o terminu koji sam ja preuzeo od čuvenog hrvatskog lingviste Aleksandra Flakera, koji ga je koristio u književnosti vezujući ga za delo Bertolda Brehta, smatrajući da je postupak stvaranja novih vrednosti može da nastane prevrednovanjem starih vrednosti i da je takav postupak zapravo legitiman. I on kao paradigmatski primjer toga navodi Brehtovo delo, a meni je bilo zgodno da preuzmem taj termin u vezi sa svim onim kompozicijama u prvoj polovini 20. veka, to je sva ona muzika koja referira na neku drugu muziku. A inače on ima i još jedan termin koji se naziva desemantizacija. To je zapravo potpuno poništavanje ili obrnuta slika sistema znakova na koji se referira, te tako on uzima, ne znam, precrtanu Monalizu ili Džokondu sa brčićima Marcela Duchampa kao primere. Dakle, desemantizacija bi bila možda bolji termin kada bismo se bavili avangardom, a resemantizacija je meni upravo bila zgodna za muziku koja pripada pravcu neoklasicizma, manje više sva dela koja sam odabrao pripadaju tom pravcu, ali ja sam tom neoklasicizmu nekako prišao sa druge strane.
Što ne znači naravno da se nekada nećete baviti i desemantizacijom.
Naravno, a zapravo ceo ovaj postupak preznačenja važi za muziku 20. i 21. veka, ali zapravo na resemantizaciji je zasnovana celokupna istorija umetnosti, jer postoji ona opšte poznata premisa, dakle, da ništa na ovom svijetu nije nastalo ex nihilo, pa tako ni o jednom stilu ne možemo da kažemo da stoji kao potpuno autonomna vrednost u odnosu na druge stilove, niti postoji neko umetničko delo kao takvo, te sam pojam resemantizacija u najširem smislu može da bude korišćen za bilo koje umetničko delo i za bilo koji stil u bilo kojoj umetnosti. Konkretno, da se bavim ovim fenomenom, podstaklo me je to što vi kada slušate recimo Pulcinelu Stravinskog ili Edipus Rex ili klasičnu simfoniju Prokofjeva, Kuprenov grob Ravela i neka od tih dela kojima sam se ja bavio, vi zapravo sve vreme imate utisak da je vama to već poznato, da je to već negdje poznata muzika, ali da zvuči malo drugačije, i onda se postavlja pitanje o relevantnosti samog tog dela koje slušate. I vrlo često se o neoklasicizmu govorilo kao jednom anahronom, konzervativnom pravcu, a zapravo ja sam hteo da malo preispitam i sam taj pojam, iako ja taj pojam eksplicitno nigde ne pominjem. Za mene je resemantizowana muzika sastavni deo modernizma, jer sam želeo upravo da dođem do toga da se uz pomoć zajedničkih nekih strategija dolazi do istog rezultata, a to je taj modernistički sistem, a taj modernistički sistem je sistem resemantizovanog tog jezičko-stilskog sistema, ajde tako da kažem. To je ceo jedan sistem u kojima imamo jezik kao tonalitet i imamo reference na staru muziku, odnosno ta ukazivanja koja grade zajednički taj jedan sistem i zapravo pokušavao sam da nađem njihova zajednička svojstva. Onda sam došao do zaključka da zapravo sve to što na izgled deluje potpuno različito, jer znate, ne deluje vam isto Pulankova muzika, recimo u koncertu za čembalo i muzika Stravinskog u Pulčineli ili Bartolova muzika i tako dalje, ali kada sistemski priđete tome, vi vidite da postoje neke zajedničke strategije koje grade taj sistem na vrlo slične načine.
I tu zajedničku ključnu crtu praktično.
Tako je. A ta zajednička ključna crta zapravo jeste modernizam. I mi u takvim delima nemamo skraćenu istoriju muzike, nego upravo suprotno, mi imamo, ajde da kažem pod navodnicima, autonomnu jednu vrednost, autonomnu semantičku, odnosno značensku vrednost.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2, a gost današnjeg vremena muzike jeste muzički teoretičar Srđan Teparić. Razgovaramo o njegovoj monografiji pod nazivom Resemantizacija tonalnosti u prvoj polovini 20. veka. Srđane, sasvim prirodno se nameće i pitanje odnosa tonaliteta i tonalnosti.
Tonalitet, dobro, to bi možda bilo i previše stručno za naše slušalce, ali možemo ukratko da kažemo da je tonalitet nešto što je dur mol, a tonalnost je nešto što je bilo koji sistem koji posjeduje u sebi tonalnu gravitaciju. To je postavio Dejan Despić, ali ono što je meni značajno i zapravo ono što je zajednički imenitelj i što jeste modernistički u svim ovim delima, jeste da je resemantizacija jezičko-stilskih sredstava zasnovana na dva osnovna principa koji mogu da deluju zajedno, a i koji mogu da budu odvojeni. I zapravo ceo modernizam ima taj dvostruki odnos prema tradiciji, ceo modernizam uopšte, a to je usvajajući ili poništavajući. Te se tako ja bavim s jedne strane stilskim imitacijama i stilskim transformacijama. To su ta dva suprotna principa koja se vezuju za muziku navedenog perioda, koja se naziva neoklasičnom, a zapravo ja sam tu našao dve glavne strategije. Te tako u kompozicijama kao što su Pulcinella, Kuprenov grob, Pulankov koncert za čembalo, tu postoji dakle strategija generalizacije. Šta znači generalizacija? Znači da se stare crte prošlosti, recimo ako Prokofjev referira na rani klasicizam, te stare klasične crte se generalizuju u novom kontekstu i to uvek na onaj metaforički način. Kada kažem metaforički, mislim na prepoznavanje posličnosti, te tako mi jedan deo tog semiotički rečeno znaka prepoznajemo kao stari, a drugi deo prepoznajemo kao novi. I onda se time zapravo objašnjava taj dvostruki odnos prepoznavanja i ujedno modernosti koji postoji u stilskim imitacijama. S druge strane imamo stilske transformacije i glavna strategija u stilskim transformacijama je zapravo, ja sam je nazvao, neutralizacija. To znači da se eventualno ukazivanje na prošlost prepoznaje kao suprotnost u odnosu na ono na što se referira, odnosno takvi znakovi u novoj konstelaciji bivaju kontrastivni u odnosu na, pod navodnicima, originalni kontekst i samim tim svako ukazivanje na neki istorijski period ili na određeni sistem znakova koji je postojao u prošlosti zapravo biva neutralisan, odnosno iz toga i proizilazi da je reč o stilskim transformacijama i za takve primere sam ponudio jeli Bartokov treći klavirski koncert, zatim Hindemitov ciklus Marin život i neke delove iz baleta Julija Sergeja Prokofjeva, koji u nekim svojim delovima može da se shvati i kao imitacija i kao transformacija. Znači, ne treba nikada uzeti ove sisteme kao zasebne, već oni mogu da se kombinuju. Kao što i transformacija i imitacija mogu da se kombinuju, tako mogu da se kombinuju i načini njihovog sprovođenja. Ja sam se tu poslužio jednim francuskim teoretičarem književnosti koji kaže da postoje samo ludičke, podrugljive ili satirične i ozbiljne imitacije i iste takve transformacije, dakle tri tipa.
Thank you.
Srđane, svakako treba reći nešto o koncepciji, odnosno o tezama delova i poglavlja ove pionirske naučne studije iz oblasti muzičke teorije kod nas, iz koje se, dakle, kao što ste sami rekli, može zaključiti da tonalnost navedenog perioda nije rascepkana na pojedinačne kompozitorske strategije.
Prvo što je trebalo razrešiti odnos između književnih teorija i kako ih primeniti na muziku, naime semantika je lingvistička grana koja se bavi značenjem i trebalo je napraviti tu razliku između muzičkog iskaza i govornog iskaza, što nije lak zadatak. Treba prilagoditi lingvističku teoriju muzičkoj teoriji, a nažalost mi muzikolozi i muzički teoretičari nemamo drugu mogućnost kada se bavimo analizom do da se služimo lingvističkim teorijama. Ja sam tu pošao od semantike i njoj srodne grane lingvistike, a to je muzička, odnosno semiotika uopšte, jeli? A samim tim iz toga proizilazi i muzička semantika i muzička semiotika. I zapravo moj pristup jeste hermeneutički u tom smislu što sam na nivo označitelja postavio i sam stil. Naime, postoji jedan fenomen u tumačenju tonaliteta i uopšte u tumačenju muzike gde se muzika kroz svoju gramatiku posmatra samo kao struktura. Pokušat ću to našim slušalcima da dočaram koji se ne bave muzikom na što plastični način. Sam taj muzički iskaz navedenog perioda prve polovine 20. veka, osim što posjeduje ta strukturna svojstva, ja sam na nivo strukture postavio i same te reference ukazivanja i zapravo za mene su reference sastavni deo gramatike. I onda taj semantički nivo, pošto je nivo iskaza, kada se postavi određena konstelacija znakova, drugim rečima kada se postave različita ukazivanja na druge muzike u jedan smisleni iskaz, jeli u jednu muzičku rečenicu, tada mi dolazimo i do resemantizovanog značenja. I naravno, sad tu postoje različiti konteksti i ja sam se time bavio na jedan detaljan način kroz analizu. Mogu da kažem i to da zaista značenje predstavlja jednu paradigmu muzičke teorije i uopšte muzikologije 20. veka, naročito poznog 20. veka pa i 21. veka. I tu ja uvek mogu da parafraziram jednog muzičkog estetičara Edvarda Lipmana koji kaže da je nekada postojalo oduševljenje za formu i da je danas to oduševljenje za formu zapravo zamenilo interesovanje za značenje. I ono čime se nekada estetika bavila, to su, ne znam, recimo lepota, imitacija, ekspresija i sadržaj, sve te stare teorije danas su zamenjene tim značenskim teorijama i tumačenjem pre svega. Dakle, hermeneutika, odnosno tumačenje, jeste nešto što je prominentno u društvenim naukama, pa tako i eto, u muzičkoj teoriji kojom se ja bavim. Thank you.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2, a gost današnjeg vremena muzike jeste muzički teoretičar i naš dugogodišnji kolega, muzički kritičar Srđan Teparić. Podsećam da razgovaramo o njegovoj monografiji pod nazivom Resemantizacija tonalnosti u prvoj polovini 20. veka. Srđane, sada bih voljela da se usredsredimo na metodološku postavku jezičko-stilske resemantizacije kao i na njene nivoe, jer ono što slušamo tokom emisije jesu upravo muzički primeri pomenutih odeljaka rada, da tako kažem. Da bi se sprovela bila kakva analiza, neophodno je najprije utvrditi jasnu i čvrstu metodologiju.
Naravno, sada pokušat ću na što jednostavniji način da dočaram, pa možda i kada neko sluša muziku, možda bude gledao i slušao tu muziku na neki drugačiji način od onoga na koji je navika. Ja sam postavio tri nivoa te resemantizacije, odnosno preznačenja, u muzici koja je pisana na muziku, da to ponovo napomenem, a to je, prvi nivo je taj doslovni nivo. To bi bile doslovne imitacije koje zapravo u muzici ne postoje. Tu postoji jedan apsurd govoriti uopšte o doslovnoj imitaciji, jer vi ne možete prepisati neku muziku, to bi bila zapravo doslovna imitacija.
Da.
I donekle sam to i napomenuo da taj doslovni nivo treba shvatiti samo uslovno. I zapravo ja sam hteo da dam značaj Pulcinelli Stravinskog, koja u stvari predstavlja primer toga kako u najmanjoj mogućoj meri promijeniti nešto.
Originalno, da kažemo.
U najmanjoj mogućoj meri vi odstupite od predloška, a predložak je, kao što znamo, muzika prve polovine 18. veka, dakle, Pergolesi pre svega i još neki tamo manje poznati kompozitori. I to je praktično nivo orkestracije, ali i nekih sitnih izmjena koje je sproveo Stravinski. I zapravo za mene je to jedan također revolucionaran gest. Uvek se pominje Posvećenje proleća, ali Stravinski je bio toliko revolucionaran da je on pokušao da minimalnim izmenama zapravo stvori jednu modernističku vrednost i uspeo je. E, to je taj nulti nivo koji više ga uslovno treba shvatiti.
I tu ste naveli kao primere upravo Pulcinelu, ali i Ostvarenje kralja Edip, kao i Honegerovog kralja Davida.
Da, ali samo određene odlomke. To je jedan hor iz kralja Edipa i također jedna horska numera iz kralja Davida Honegera, gdje zaista vrlo malo ima odstupanja. Čak u tom primjeru Honegera nema nikakvih odstupanja, osim što hor peva jednoglasno umjesto da peva kao u baroku, imitira se barok, umjesto da peva višeglasno, u četiri glasa ili više glasova. U pitanju je kvazi citat, dakle, ne imitira se neki određeni kompozitor, nego prosto piše se kao neki omaž, a la barok. Ja.
Da, u duhu.
Ali u doslovnom duhu, to je prava reč. Jer sledi ovaj srednji nivo resemantizacije, za mene je to metaforički nivo, dakle, prepoznavanje po sličnosti. Ili postoji jedan američki filozof na koga sam se ja mnogo pozivao i on zapravo govori o metaforičkoj egzemplifikaciji i on kaže da je to više metaforičko, a manje doslovno iskazivanje znaka. A umjesto znaka samo kažite muzika i bit će jasno. Jeli? Koristio sam se ja i nekim tipologijama drugih autora kao što je Harold Bloom i Northrop Frye, te tako recimo ono što Northrop Frye naziva simbolima, slikama, zapravo to odgovara ovom metaforičkom nivou. Dakle, to su slike. To je ono kada vi prepoznajete Haydna kod Prokofjeva, a ipak tu nešto neštima, kao da je Haydn živeo u 20. veku, parafraziram Prokofjeva, pa je sada napisao simfoniju.
Da.
E pa šta je to sad? Koje su to strategije koje Prokofjev koristi, pa vi to prepoznajete kao stilsku imitaciju, ali je ipak ona i modernistička imitacija. Tu sam već u prethodnom toku razgovora rekao da se tu radi o generalizaciji starih tih znakova, semiotički, odnosno tih jezičko-stilskih crta u novom kontekstu. I tu sam imao i primere, recimo ceo Polankov, taj koncert za čembalo, Šampeter, jeste stilska imitacija Kuprenovog stila, ali i to djelo je polistilistično. Tu se stalno, u stvari, mozaično smenju neki stilovi. Zatim Tu je recimo kao najviši nivo te stilske imitacije Šostakovićev prvi gudački kvartet. Tu su neki delovi iz Rome i Julije, Sergeja Prokofjeva. Tu je naravno Kuprenov grob.
Morisa Ravela.
Vedipus Rex Sigura Stravinskog. Sad, Ivan, ove moje knjige, moglo bi tu da se nađe mnogo, mnogo, mnogo primjera. Trećem nivou resemantizacije, odnosno preznačenja, sam govorio o visokom nivou jezičko-stilske resemantizacije. Tu mi je dosta pomogao Northrop Frye, jedan, dakle, već sam ga pomenuo, kanadski lingvista, koji tu na tom nivou govori o simbolima, arhetipovima. Dakle, to je onaj slučaj kada se znakovi prošlosti koriste toliko dubinski i toliko su podvrgnuti stilskoj ili svakoj transformaciji, da mi zapravo dolazimo do nivoa arhetipa, dakle do nivoa onog pra originalnog, izvornog. I to je zapravo taj visoki nivo resemantizacije nekako poništava bilo koji eventualni istorijski kontekst i zaista može da se dođe i do nivoa te takozvane arhitekstualnosti, ali da... Dakle, do onog, to je onaj nivo ono sličan bajkama, bio jednom jedan, jeli, jeli. Tu sam se poslužio gotovo celim ciklusom Paula Hindemita Marin život, delovima Rome, Julije, Sergeja Prokofjeva i naročito klavirskim koncertom broj 3 Bele Bartoka, gde recimo mi imamo taj jedan arhi signalni motiv znak na samom početku koncerta gde se javlja taj univerzalni tonalni znak. To je ta veza peti prvi koja se čuje u timpanima i zapravo to je jedina aluzija na tonalnost. Ovo ostalo je sve neki, govorimo o prvom stavu, ovo ostalo je sve neki Bartokov sad zaseban tonalno-atonalni sistem, mnogo bi komplikovano bilo da o tome govorimo, a ono što bi možda našim slušalcima bilo zanimljivo jeste da se i u imitacijama i u transformacijama kompozitori kreću između ludičkog, ozbiljnog i satiričnog, odnosno podrugljivog. I te tri vrste karaktera, jeli, mogu da se primene na ceo ovaj kompleks različitih dijela.
Thank you.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2, a gost današnjeg vremena muzike jeste muzički teoretičar i muzički kritičar Srđan Teparić. Podsećam da razgovaramo o njegovoj monografiji pod nazivom Resemantizacija tonalnosti u prvoj polovini 20. veka. Srđane, već ste pomenuli da je naučna problematizacija postavljene teze ove monografije podrazumevala naravno interdisciplinaran pristup i proučavanje dosadašnjih istraživanja koja se bave odnosom između savremenog i prošlog u umetnosti u različitim oblastima. A prema rečima jednog od recenzenata vaše monografije, dr. Melite Milin, vaš rad će biti korisno štivo ne samo za teoretičare muzike i muzikologe, već i za lingviste i teoretičare književnosti i umetnosti. Koliki je to izazov i kakva je to odgovornost onda za vas?
Ja nisam razmišljao o odgovornosti kada sam počinjao sa ovim, zato što sam bio svestan da ukoliko ulazim u domen značenja, ja zapravo nemam druge nego da se bavim između ostalog i književnim teorijama i zapravo nisam imao druge nego da moj pristup nužno mora da bude zasnovan na interdisciplinarnosti. Tako da odgovornost u smislu kada vi kao muzički teoretičar pristupate književnoj teoriji, vi ste tu ipak, kako da kažem, to nije vaša struka primarno i onda morate da krenete bukvalno od samog početka i da dobro proučite sve te teorije, ali to je veliki izazov jer vi zadiranjem u tu granu društvenih nauka, književnu teoriju, zapravo nužno zadirete u semantiku, u semiotiku, u pragmatiku, što je najteže, jer pragmatika se bavi onim aspektom kako čitalac, u ovom slučaju slušalac, kako on percipira iskaz, odnosno značenje, a samim tim vi zadirete i u psihologiju i samim tim vi zadirete i u estetiku, tako da mislim da ta interdisciplinarnost je zapravo nužna i kako da kažem, baviti se danas humanističkim naukama, a ne biti interdisciplinaran, ne znam ni koliko je to moguće, osim možda na neki istorijski, biografski način, ukoliko se bavite, što je naravno legitimno, ali interdisciplinarnost je nužna. I koliko ste odgovoran istraživač, onda morate da naučite da povezujete činjenice i da dobro baratate teorijama koje ćete kasnije naravno primeniti u praktičnom delu, jer jedna teorija sama za sebe nije dobra, naravno. To bi trebalo da se podrazumeva takođe.
Da li neki vaši studenti pokazuju interesovanje upravo za ovo polje istraživanja?
Na master studijama sam imao nekoliko odbranjenih radova i mi se danas u muzičkoj teoriji bavimo raznim stvarima o kojima ljudi ne znaju možda dovoljno. Pretpostavljam da mnogi misle da se mi bavimo muzičkim intervalima ili tako nekim stvarima, koliko neki tonalitet ima predznaka, harmonijom, oblicima i tako. Naravno, na tom nekom bazičnom osnovu da. Međutim, muzička teorija je danas jedna vrlo značajna naučna grana koja je dosta razvijena i koja je pokrila gotovo sva polja ljudskog djelovanja i recimo sa studentima mi primenjujemo na primjer narativne teorije. Narativnost u muzici je jedna vrlo interesantna, jedna vrlo prominentna grana proučavanja. Ili recimo bavimo se topičkim teorijama, recimo ne znam, topikom lova ili što je opet preuzeto iz književnosti, zatim tu su različite semiotičke teorije. Najzad muzička teorija se bavi onim baš usko strukturalnim analizama, na primjer analiza tonskih visina u okviru takozvane set teorije gdje se sada ne govori o značenju, nego se govori o nekim skupovima. Muzička teorija vrlo često možda bude povezana i sa matematikom, što meni nije uopšte blisko. Ali hoću da kažem da su to različite grane njenog djelovanja, a meni je nekako najbliskija ta grana teorije koja ima veze sa značenjem, sa stilom i sa psihologijom, odnosno pragmatikom, kako sam u ranijem delu ovog razgovora pomenuo, i na tom planu negde od studenta koji pokažu želju da se bave tim segmentima muzičke teorije, onda od studenta očekujem da osmisle neku temu i onda zajedno radimo na tome i mogu da kažem da nam je vrlo interesantno i bit ću malo neskroman, ali zaista sam imao i dobre rezultate sa njima.
Kad već pominjemo studente, a s obzirom i na vaš dugogodišnji rad u Radio Beogradu, moram da vas pitam još samo jedno. Koliko su studenti zainteresovani za muzičku kritiku? Konkretno vaši studenti?
Upravo se na muzičkoj akademiji otvorio jedan novi odsek primijenjena istraživanja muzike u okviru projekta Demusis, koji je projekat koji funkcioniše pod pokroviteljstvom Evropske unije. I kolega Radoš Mitrović i ja vodit ćemo predmet jedan u drugom semestru na master studijama koji će upravo biti u vezi sa muzičkom kritikom. I mi još to nismo počeli, ali eto, pripremamo se. Muzička kritika je kod nas jako zapostavljena. Mi imamo neke blogove koji ne znam da li se mogu nazvati relevantnim, ali bukvalno svelo se na to i imamo nekoliko muzičkih kritičara u dnevnim novinama i imamo naravno naš Radio Beograd 2 koji zapravo i jedini još uvek aktivno gaji muzičku kritiku i gde neko eventualno ko je mlad može da dođe i da nauči kako se to radi, ali eto, mi ćemo sada prvi put na nivou institucije da se pozabavimo tim vrlo važnim segmentom bez kog nema funkcionisanja muzičkog života u nekoj sredini. I zapravo muzičke kritike bi trebalo da bude mnogo. Zaboravio sam da pomenem časopis Muzika klasika koji također objavljuje muzičke kritike.
Da, vi ste dobili i nagradu za kritičara upravo od tog časopisa.
Tako je, to je bilo 2014. godine i to mi je bila satisfakcija da nikada ne prestanem da se bavim tim segmentom pisanja o muzici. Ali eto, sada prvi put na nivou institucije studenti će moći da se bave i muzičkom kritikom, dakle na master studijama.
Srđane, hvala vam mnogo što ste govorili za Radio Beograd 2 i želim vam mnogo uspeha u daljem radu.
Hvala i vama, Ana. Thank you.
interpretaciji kvarteta Borodin slušali ste finale prvog gudačkog kvarteta Dmitrija Šostakovića. A tokom emisije ste imali priliku da čujete i drugi stav jednostavne simfonije Benjamina Britna, odlomak iz baletske svite Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva, odlomak iz svite Pulčinela Igora Stravinskog, jedan stav Ravelove klavirske svite Kuprenov grob, kao i prvi stav Bartokovog trećeg klavirskog koncerta. Poštovani slušaoci, završena je emisija Vreme muzike Radio Beograda 2, u kojoj je naš gost danas bio muzički teoretičar i muzički kritičar Srđan Teparić. Razgovarali smo o njegovoj monografiji Resemantizacija tonalnosti u prvoj polovini 20. veka, koju je nedavno objavio Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu. Prijetan dan želi vam Ana Ćirica.